Gepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň anyny güni. Pragada studiýada köýlen men ýogşan anyny urwan. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Pentagon Birleşen Ştatlaryň ortaýat Hytaý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes, emma ýokarlanýar diýýär. Programmamyzyň başynda Pentagonyň milli harby strategiýa hasabaty barada maglumat berýär. Türkmenistanyň howanyň gyzgyny ýazgyl taryhda görülmedik derejelere ýetip, günnüýlerini 47 gradusdan geçýär. Biz bu ýagdaýy resmi maglumatlar esasynda syn ederdik we Aşgabatdaky durmuşa yerli ýazgynyň gözleri bilen her ederdik.
Isgylyň ölçüji awarlary ýer saat 11-den aşan saat 20-ka 21-e çelli 46 50 gradus aralygynda ysgylyň görkezýär.
Şeýle de siz aşy ysyk howanyň adam saglygyna ýetirýän täsirleri barada bilermen bilen söhbetdeşligimiz dinlärdiňiz. Türkmenistan aýlap dowam edýän ysyk howa şertlerinden başga suw ýetmezligi meselesi hem bar. Soňky günde Balkanawa şäherine ilata agy suwunyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu arada yurt içinden alan maglumatymyzy eşitdirer. Şeýle de biz Demirgazy Gowgansyna howpsuzlyk ýagdaýlaryna syn edip, Gunnuz welaýat kengesiniň başlygy bilen söhbetdeşligimizi eşitdirer.
Diýerçe hemme sitarlanende, sadara hem bizde 90 sitarlanende, gortepe hem sitarlanende.
Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Pentagonyň 1-nji ýyla kasabatyna Abaşanyň dünýäniň beýleki uly harby güýçleri ortaýat Hytaý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes ýöne ösýär diýilýär. Ortaýat öz goňşularynyň öz ygtyýarlygyny hormatlamaýanlygyny gaýta-gaýta görkezdi we öz maksadyna ýetmek üçin güýjlenmek isleýär diýip 2015-nji ýylyň milli harby strategiýa kasabatyna aýdylýar. Pentagon ortaýatyň Ukraina goşun salanlygyny ýalňyzdyr, emma Moskwa separatistler gollamak üçin günnäwer Ukraina goşun ýerleşdirýär. Renlerini ret ediyar. Pentagon'un 2011-ci yılla kasabatında ortaya tuvarıda az da adaydılardı. Yönü ol, Moskva'nın Kırım'ı anneks yetmezinden ve fitnesiyle uğurlap Münglör Sadam'ın ölümüne ve Yasiyan yerinden Bosman'a seviyap olmadığının odal çap edilipti. Kasabatta Hatayken barka agresivleşen yurt tökmününe orkodulyar. İran ve Amerikan diplomatları Tehran ile dünya devletlerinin arasında varyan yadra gepleşiklerinin ilerleyenliğine ediyarlar. Biz öňe gidişlik ettik ve yine kän progres kazanır sip Zarif 1-nji ýuly Venada Abaşanyň döwlet sekretary John Kerry bilen duşlanan soň jurnalistlere aýtdy. Biz progres kazanmak üçin islenlik mümkinçiligi ulanır sip Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif sözüniň üstüni ýetirdi. Kerry biraz soň jurnalistlere biziň käbir juda kyn meselelerimiz bar. Emma biz progres kazanýanlygymyzy ananýarys. Şu sebäpden biz bu işi dowam ederiz diýdi. Gepler Adatlyk Radio habarlary dinleýärsiňiz. Baglan vilayatynda bir owgan generali 19 kilogram çemesi geroin gaçakçylygy üçin tutsak edildi. Gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Gadyr brigada generali Abdul Samad Habibiň 30-njy ýylyna tutsak edilendigini, onuň öz maşynyna bir kanun neşe maddalaryny alyp gaçak bolanyny aýtdy. Men onuň tutsak edilendigini, geroin gaçakçylygyna aýyplananyny tasdiklýär diýip ol aýtdy. Brigada generali Balh vilayatyndaky esker toplamak merkezine ýolbaşçylyk edýän eken, vilayat polisiýasynyň sözçüsi Ahmet Jawad Basarat generalyň geroini Nangarhar vilayatyna Pakistan bilen serhede getirip ýurtdan çykarmakçy bolanyny aýtdy. Basarat bu iş bilen bagly ýene 2 harbiýanyň tutulanyny hem sözüne goşdy. Azerbaycanın Suudi İslam Devleti ekstremist toparına koşulan 10 adamı 4 yıldan 15 yıl aralığında türme tutsaklığına hüküm etti. Baku Suudi'nin sözcüsü olan 2014-cü yılda çınlakay cinayetler için tutsak edilen 26 adamın arasında bulunduğunu etti. Yurdun Hukusuzluk Ministerliği 2014-cü yılın sentiharına Pakistan'a Siriye'de Irak'ta bir kanun yaralı topar dörüden ve onları yara ulan üpçülenen 26 adamın tutulanlığını onların kâverin İslam Devleti'nin hatarını sevişenliğine edipti. Havarlar dinleýärsiňiz. Ortaýat we onuň Balkan ýaranlary Bosniýa uruşy mahalyna Srebrenissada genosid edildi. Ýagny gyrgyn boldy diýilmegini ýokuş görüpler, emma BMG-nyň beýleki bir näçe wekili bu sözi aýtmakdan ýaýdanmady. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon baş assambleýada 1-nji ýuly 8000'den uğrak Bosniyel musulmanın kırılmağının 20 yıllığını bellemek varadaki rezolüsyusunla olan çekişmede Evropa'da 2. Jahan urşundan beri olan İngilhen çıkırgınçılığın adını genosit deyip tuttu. Bemganın bu kırgını amala asıranlar cevapkarsılığı çekmek varadaki tribunalının başlığı Serge Brammert, Abaşanın ilçisi 1990 yılda kırgınçılık olan mahal Bosniyada ıstattın naşar jurnalist olan Samantha Korvestakim genosit sözünü ulandı.
Those who deny the genocide in Srebrenica today.
Şuun kugun Srebrenica'da kırgın olanlığını inkar eden adamlardın öl-öllerini horlayarlar ve kemsi diyarlar deyip power aytti. Serbiyanın premier ministri Aleksandr Vučić onu ulu ilkenç cenayet deyip atlanırdı. Ama genosit deyip atlanırmaktan yüde kurdu. Hormatlı dinleyiciler siz göne fiyerdi. Günün mühüm havarlarını dinlediniz. Olurluğun sizi yoksa anlığı ruhan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.